Réttur til að veita andsvar háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Hanna Katrín Friðriksson.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra kærlega fyrir mjög góða og ítarlega yfirferð og langar eiginlega að byrja á því að hefja spurninguna á þeim stað sem að hæstvirtur ráðherra lauk máli sínu þar að segja á fjölmiðlunum. Nú það svo að ríkisstjórnin hefur ekki klárað þar sem af tímabilinu hjá sér fjölmiðla frumvarpi sem hefur legið fyrir. Og eins og bara hefur komið skýrt fram ekki síst vegna andstöðu við fyrirliggjandi frumvarp úr röðum þingflokks hæstvirts ráðherra. Þar verið að tala stuðning til styrtar eða fé til styrtar einkareknum fjölmiðlum og 400 milljónum króna. Þannig mér langar til að spyrja í fyrsta lagi hvaðan þessi einskiptis upphæð 350 milljónir, hvernig hún fengin af því það liggur fyrir að það hér að ræða gríðarlegt tekjutap fyrir fjölmiðla líkt og flest önnur fyrirtæki á hinum einkamarkaði. Og upphæðin lág í þeim skilningi og ég bara velti fyrir mér hvernig hún fengin og hvort að ráðherra samfarur það að hún skipti sköpum í því ljósi sem að við þar aðstæða sem fjölmiðlatin búa núna. Hvort að var skoðað að fara frekar skoða framtölum, mögulega auðlýsingatekjur og einhvern veginn leggja svona raunhæft mat á stöðuna og hvað þyrfti til að bæta skaðan. Til þess að fjölmiðla geti sinnt hlutverki sínu og þá ég eiginlega komin að seinni spurningunum varðandi þennan málaflokk. Það ljóst að aðhalds hlutverk fjölmiðla aldrei mikilvægar en akkurat þegar á móti blæs. Og ég segi þetta, mér finnst aðhald jákvætt, mér finnst að jákvætt fyrir ríkisstjórn, fyrir öll stjórn að sæta réttlátu aðhaldi og stífa aðhaldi frjálsa fjölmiðla. Og ég aftur meina þetta bara af hjartans einlægni þegar ég segi að það ekki gott, ekki fyrir ríkjandi stjórnvöld og ekki fyrir nein stjórnvöld að við aðstæðum sér þessar að þá séu fjölmiðlarnir í spennitreyju. Annars vegar í spennitreyju vegna þess að tekjufalls þeirra voru fyrir, líka vegna þess að máli liggur og hefur legið svo lengi óklárað hjá fjölmiðlum. Nei, hjá ríkisstjórninni. Nú liggur fyrir þessi víttaka reglugerðar heimild ráðherra og eins og hæstvirtur fjármálaráðherra kemur inn á hérna að þá hefur menntamálaráðherra, ráðherra fjölmiðla, út árið til að ganga frá því. Og ég spyr, ekki fjármálaráðherra hæstvirtur sammála mér því, það of langur tími, ef þetta ekki eitthvað sem þarf að gerast núna. Svo þetta sé ekki hangandi yfir fjölmiðlum og þar á leiðandi mögulega með áhrif og umfjöldu þeirra.